Dagens tema som jeg skal tale over jo et av kanskje de aller største spørsmålene som innenfor kristendommen. Hvorfor det enkelte som ikke tar imot Jesus? Og det nok ikke bare et stort tros- eller teologisk spørsmål, men jeg sikker på at det også et av de aller største og kanskje kjære og smertefulle bønneemnene som en har som kristen. For dette nok et tema som nok smertefullt nært for utrolig mange av oss. For hvem av oss har ikke i vår omkrets noen som står oss nær, som ikke deler troen vår på Jesus? Og hvem har da ikke stilt seg dette spørsmålet? Hvorfor tar ikke mine kjære imot Jesus? Hvorfor tror ikke min ektefelle, mine barn, mine barnebarn, mine foreldre, mine venner, kollegaer? Jeg vil i dag forsøke å gi noen svar, og kanskje mest spørsmål, ut fra Bibelen og egen erfaring om dette temaet. I bibelteksten som har fått i dag hørt fra Johannes evangeliet, så møter Jesus en gruppe jøder under det som heter tempelinnvielsesfesten. Det en fest som fortsatt blir feiret blant dagens jøder. Og festen som de feirer en begivenhet som ikke står skrevet i vår bibel, men ble beskrevet i noe som heter Makkabeer-bøkene. Og her står det skrevet om en syrisk konge som reiste opp et offeralter til en avgud inne i jødenes tempel. Og tempelet ble dermed sett på som ureint for jødene. Som svar på dette her, og på syrernes undertrykkelse av jødene på denne tida, så reiste det seg et opprør blant jødene, ledet av Makkabeer-brødrene, som fikk samlet det jødiske folket og greide etikert å drive ut okkupantene fra Israel i år 165 før Kristus, slik at Israel igjen fikk sin selvstendighet. Men selvstendigheten til Israel tok slutt ikke så lenge etterpå, da det voksende romerriket strekte seg ut over og Israel og la det under seg i 63 år før Kristus. Og Israel ble da en romersk provins. Og det var det fortsatt på det tidspunkt Jesus ble født. Men jødene håpte igjen at de skulle kunne bli fri, at de skulle kunne bli et selvstendig folk igjen. Og det håpet levde sterkt hos de. At Gud skulle igjen salve en konge, en messias, som de kalte det. En frelser som skulle frigjøre dem fra undertrykkelsen og gjøre Israel selvstendig igjen. Så på denne dagen da de møtte Jesus og mintes den frigjøringen som hadde vært i 165 før Kristus, så møtte de Jesus med dette spørsmålet. Si oss det rett ut. Er du Messias, Guds salvede og vår konge som skal frigjøre oss? Jesus han hadde tidligere bekreftet et sånt spørsmål i Johannes evangeliet kapittel 4, hvor han møter en samaritansk kvinne ved ei brønn. Og da kvinnen sier til Jesus, «Jeg vet at Messias kommer», da svarer Jesus hun, «Det er jeg som snakker med deg». Hvorfor ga Jesus den samaritanske kvinnen ved brønnen et sånt bekreftende svar? Men jødene som nå møtte han under tempels innvielsesfesten, de ble avvist med svaret, «Jeg har sagt det til dere, men dere tror meg jo ikke». Det er tydelig at Jesu liv, når han ser på det, så hadde han ikke noen planer om å innfri de jødene som møtte ham på tempel innvielsesfesten, som ønsket seg en politisk frigjører. For Jesus selv og oppdraget hans var så ekstremt mye større. og sprengte egentlig de forventningene som de hadde til en kommende Messias frelser eller frigjører. Jesus var ikke bare en sterk menneskelig personlighet, men Gud selv med hans autoritet. Jesus ønsket å sette hele menneskeheten i frihet. Han ønsket ikke å opprette bare en politisk stat innenfor noen geografiske grenser, men han ønsket å opprette Guds rike som sprenger alle geografiske grenser. Og derfor er det nok også at Johannes skriver i sin innledning til evangeliet at verden kjente ham ikke, fordi han var noe helt annet enn det de egentlig hadde forventet. I forlengelsen av den teksten som vi har fått hørt fra Johannes evangeliet, så forsøker jødene å steine Jesus på grunn av det svaret hans, som de oppfatter som Guds bespottelse. Når Jesus sier at han og far er ett, Gud, han selv. Men senere så reiser Jesus over til den andre siden av Jordan, og der blir mennesker forbløffet over ordene og tegner som Jesus gjør. Og i stedet for å steine han, så får vi høre at det var mange der som kom til tro på Jesus. Dere tror meg ikke, for dere hører ikke til blant mine sauer, sa Jesus i teksten vi leste i dag. Forholdet mellom hurdene og sauene, var et godt kjent bilde i Jesus samtid. Og det bildet som Jesus bruker mellom hurden og sauene, bruker Jesus ikke bare for å illustrere sitt poeng, men har også sin bakgrunn i det gamle testamentet, hvor det ble brukt for å illustrere forholdet mellom Gud og hans folk Israel. En hurde oppholdt seg hele tiden blant sauene sine, og dette gjorde at sauene kjente hurden sin. De kjente stemmen hans, og fulgte han når de kalte han. Og sauene var så godt kjent med hurden at selv om ulike flokker delte inngjæring, så ville kun de sauene som tilhørte hurden komme til han når han ropte på dem. Nettopp fordi at hans flokk kjente igjen stemmen til sin hurde. Disse jødene som ikke trodde og som videre prøvde å steine Jesus, var helt klart ikke blant Jesus sauer. De trodde ikke Jesu ord, og heller ikke hans gjerninger. Og om de var sauer, så tilhørte de en annen flokk, og en annen hurde virket det som. Forståelsen av Jesus delte folk før da han vandret på jorda, og deler det folk i dag, når vi direkte ikke lenger kan se han. Noen tar imot Jesus. Noen tar avstand fra han. Hvorfor er det sånn? Er det bare snakk om at noen velger det, ut fra sin egen frie vilje? Og hvis det er det, hvorfor er det noen som velger det vekk? Fordi Jesus vil gi hvert enkelt menneske. Det er jo det beste en kan motta. Guds nåde, Guds tilgivelse, kjærlighet, omsorg og fellesskap. Mange har forsøkt å gi et svar på dette her gjennom kirkens historie. En konklusjon har vært fra en kirkefader som heter Augustin på 400-tallet. Han konkluderte med at fordi Gud han er allmektig, det er ingenting Gud kan gjøre. Og hvis det da er noen mennesker som ikke tar imot Jesus, når det er det Gud ønsker, så mente Augustin at det da må bety at Gud da ikke har utvalgt disse menneskene til å ta imot Jesus. De som tror, de er utvalgt av Gud til å gjøre det, men de som ikke tror, har Gud utvalgt til å ikke få denne muligheten. Det mente Augustin. Et annet svar var fra Augustins motpart, en som het Pelagius, som mente at mennesket måtte fortjene troen, frelsen, fellesskap med Gud gjennom gjerningene sine, gjennom med å følge Guds lov og bud. Og den som da greier å behage Gud, kan da ta imot troen. Og imellom disse ekstreme ytterpunktene, Augustin og Pelagius, så finnes det en haug med svar. Hvor metodistkirke også har et med John Wesleys utsang. Hvor John Wesley da skriver og mener at Gud gir mennesket nåde slik at det selv kan velge om det vil motta tilbudet om fellesskap med Jesus og frelsen. Guds nåde gir dermed mennesket muligheten til å bli møtt med evangeliet, men mennesket har muligheten til å enten ta imot eller forkaste det. Jeg synes det et godt forsøk av John Wesley til å forklare hvorfor det sånn som det er. Wesley var jo ingen dum mann, han leste jo ekstremt mye bøker. Men jeg vet selv ikke enda om jeg har landet på hans konklusjon i dette spørsmålet. Ingen av oss kan gå inn i andre menneskers tanker, en gang forsøke å se på et menneske og stille det spørsmål, og prøve å grave så mye dypt en kan, som psykologene vanligvis prøver å gjøre. Men det er ikke helt enkelt. Jeg kan selv bare svare på det jeg har opplevd i forhold til det å få ta imot Jesus i mitt liv. Og dette spørsmålet med hvorfor er noen som tar imot Jesus og andre ikke, fikk meg til å tenke over hva var det som skjedde i mitt liv som gjorde at jeg nettopp tok imot Jesus og ble en troende. Hvis jeg skal være helt ærlig, så vet jeg egentlig ikke. Det jeg vet er at jeg hadde hørt om Jesus fra jeg var liten av, fra egentlig alle kanter som var. Mor mi dro meg rundt over stokk og stein på alt som var kristne møter når jeg var liten. Men allikevel så var ikke det nok til å gi meg et dypt fellesskap med Jesus til å gå inn for meg. Hva er det egentlig som var så viktig med han? Det ble mer for meg svar på en historie enn en erkjennelse i hjertet mitt. Men da jeg følte i et punkt i livet at alt var håpløst, og jeg var langt nede, og livet kjentes ikke så spesielt verdifullt, så ventet jeg meg til Gud som jeg var opplært til. Først i bønn for å be om hjelp. Og der skjedde det ikke stor forandring i begynnelsen. Senere fikk jeg invitasjon til et alfakurs, som jeg hadde sagt nei til så utrolig mange ganger, fordi jeg hadde aldri tid, hadde aldri giddet å prioritere det. Men denne gangen så valgte jeg å delta på det. Og jeg husker ikke på hva som egentlig skjedde på en av disse kveldene, men der var det et eller annet på en alfakurs kveld, som gjorde at da jeg forlot kirka, så gjorde jeg det som en annen person. Jeg hadde fått noe nytt. Jeg hadde fått oppleve hvem Jesus var i hjertet mitt. Og jeg hadde fått en ny fremtid. Humøret mitt, sinnet mitt, sorgene mine, alt var blitt endret. Og gleden jeg kjente var så utrolig mye større enn jeg noen gang hadde kjent før. Og hvorfor skjedde akkurat dette meg? Det skjedde ikke med alle de andre som var på Alfa. Hvorfor akkurat meg? Det vet jeg ikke. Men jeg takker Gud så utrolig høyt for at jeg fikk denne muligheten av Gud til å ta imot det som han ville gi meg. Er min opplevelse av Guds nåde et svar på spørsmålet om hvordan Gud utvelger? Nei, det tror jeg ikke. Du som sitter her har nok en helt annen troshistorie. Jesus har nok møtt hver og en av dere på ulike måter. Om det var en radikal forandring fra en situasjon til en annen situasjon, eller om det var bare en opplevelse av at Jesus enda var der fra du ble båret fram til kirka av dine foreldre på deres tro. Uansett, så ta vare på det som Gud har gitt deg. Ta vare på den dagen da du hørte Jesus stemme. Den dagen du så gjerningene hans og fikk oppleve å tilhøre hans flokk. For å gå tilbake til de som ikke har troen på Jesus. Hvorfor tror de ikke? Hvorfor tror de ikke Jesus er Guds sønn som ut fra Guds kjærlighet ga livet sitt på et kors og sto opp igjen påskedag for at hver og en som tror på dette her skal få motta evig liv. Har de bare valgt det selv? Noen har kanskje sagt det til deg, at jeg velger å ikke tro. Men kanskje har du også hørt noen si, jeg skulle ønske at jeg skulle hatt den troen som du har. Jeg skulle ønske å ha det som du har, men jeg får det ikke til. For igjen gå tilbake til jødene som eksempel. Ut fra Guds løfte og pakt med stamfaren deres Abraham, var de utvalgt til å være hans folk. Og selv om det er mange jøder i dag som tror på Jesus som Guds sønn, så har jødene som folk totalt avvist Jesus. Har Gud dermed avvist de for godt? Er de ikke lenger Guds utvalgte folk? Har Gud forkastet de? Dette er egentlig et alt for stort tema å bare nevne i en bisetning som dette her. Og Paulus, som har skrevet flere brev i Nytestamentet, bruker jo flere kapitler for å prøve å komme til bunns i dette spørsmålet. Hvor han skriver om et tema som nok dessverre i kirken har gjennom historien tatt alvorlige feiltolkninger av. Noe av det som Paulus skriver blant annet i Romerbrevet i kapittel 10, der skriver han at en del av Israel er blitt forherdet inntil hedningene er kommet inn i fullt tall. På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet. Fra Sion skal redningsmannen komme. Han skal ta bort gudløsheten fra Jakob. Hva spesifikt det betyr, kan jeg ikke gi fullt svar på nå på grunn av tida. Men det er helt klart at det Paulus skriver er at det er et håp der. Det er en mulighet til å vende om. Gud har et mulighet for håp der fremme, og for sitt folk Israel. Og hva med om det er noen som har tidligere bekjent seg som troende, men som da har forlatt Jesus? Kan de vende tilbake igjen, eller er det for sent? To lignelser er utrolig viktige å huske på i spørsmålet om noen som har tro, eller hatt tro, har muligheten til å komme tilbake igjen. Lignelsen om hurden som forlater de 99 sauene sine for å bare finne den ene som har gått seg vill. Og lignelsen om sønnen som reiste vekk fra sin far, sløste bort arven som han hadde gjort krav på før faren sin var død, men som vendte knust tilbake inn fordi han hadde sløst alt bort og hadde ingenting igjen. Men da møtte faren sin, som kom løpende mot han og omfavnet han. Begge disse lignelsene, historiene som Jesus forteller, vitner om at Gud aldri gir opp de menneskene som enten har forlatt han, eller som aldri har fått muligheten til å ta imot Jesus ennå. Guds nåde er større enn noe annet, sier Bibelen. Om synden, det som gjør galt mot hverandre, mot Gud, mot oss selv, om alt det er så utrolig mye stort, så er Guds nåde, tilgivelse, omsorg og kjærlighet så utrolig mye større. Og i dette så er det noen viktige bibelske sannheter som er viktig å holde fram i spørsmålet om dette med om den enkelte har muligheten til å ta imot tro eller ikke. Det ene er at Gud ønsker at ingen mennesker skal gå fortapt. Og dette er så ekstremt viktig å holde fast med. Aldri må denne sannheten unngås og forsynes. At Gud elsker alle mennesker. Og Gud ønsker at alle mennesker skal få del i hans rike. Og det er jo nettopp derfor hovedgrunnen til at Jesus enda ikke kom tilbake. Som vi sier i trosbekjennelsen, hvor han nå sitter ved Guds faders høyre hånd. For Bibelen sier om dette, om Guds tålmodighet. Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. En annen bibelsk sannhet som er viktig å holde frem til at det evangeliet om Jesus som skaper troen i den enkelte. Et møte med Jesus det som skaper tro. Og hvor kan en møte Jesus? Først og fremst i Bibelen. For det her, det skriver ned hvem Jesus hva han har gjort for oss, og blitt bevart sånn at nettopp meg og deg 2000 år etterpå kan få bli kjent med han. Bibelen en helt spesiell bok. Den ikke en død historiebok, men den levende og virkekraftig. Og Paulus skriver i Romerbrevet, så kommer da troen av budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Og derfor skriver Johannes i avslutningen til evangeliet sitt, grunnen til hvorfor han nettopp skriver ned sitt evangelium. Disse tegn skrevet ned, for at dere skal tro at Jesus Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Derfor må aldri slutte å la mennesker få høre om Jesus. Derfor det så utrolig viktig at en la barna få høre om Jesus fra de små, slik at de kan få bli kjent med han og få muligheten til å ta imot denne troen. En tredje bibelsannhet som er viktig å holde frem, det at den hellige ånd som lar mennesket få se hvem Jesus virkelig er. Når en hører om Jesus, er den hellige ånd som gjør at Jesus går fra å være en historisk skikkelse, et svar på et spørsmål, til å være den levende Guds sønn. Da Jesus spurte sin disippel Peter hvem han trodde Jesus var, da svarte Peter, du Messias, den levende Guds sønn. Og da sa Jesus til Peter, dette her har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen. En fjerde bibelsannhet som er viktig å holde frem, det at jeg og du Jesu budbærere. Gud har utvalgt oss mennesker til å bære hans budskap. For Herren har gitt oss denne befaling. Dere skal være mine vitner. Og den hellige ånd vil i dette her gi meg og deg kraft og ord til å tale. Og om det skulle være en vanskelig oppgave, så vil Jesus hjelpe deg med den oppgaven. Jesus vil hjelpe deg med at frykten som du har ikke tar overhånd. Og la derfor frimodigheten om at Jesus med deg få være til stede, og la det få styre handlingene dine. Hvorfor noen svarer på budskapet med tro på Jesus og andre ikke, kan jeg egentlig ikke gi et skikkelig svar på. Av alt jeg har lest og erfart, så tror jeg mest av alt kan slutte meg til det som Martin Luther sier. Jeg og du kan ikke gjøre noe annet enn å forsynne ordet inn i øyra. Om ordet går inn i hjertet og skaper tro, det kan vi ikke vite. Vi må bare stole på Gud. En femte bibelsannhet så viktig at Jesus vil møte mennesker i dag. Troen på Jesus fortsatt mulig å få tak i. For i dag det, som Jesus selv sier, et nådens år. En nådens tid. I dag Guds omsorg, barmhjertighet og kjærlighet tilgjengelig for de som påkaller Herren. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Jesus vil møte deg nå, i dag. I nattverden vil han konkret møte deg i brød og vinen. Og om du som sitter her i dag ikke har tro, så kan du gå til nattverd og møte Jesus gjennom dette her, og be han om å gi deg troen. Og så jeg sikker på at han vil møte deg og gi deg det du ber han om. Derfor oppfordringen min om å gripe sjansen nå i dag. Troen på Jesus er også så mye mer enn en bekjennelse. Det er et liv. Det er et liv hvor du har et håp der fremme. Men det er også et liv som du får her og nå. Et liv som blir så mye større og så mye større og flottere. Det er et liv hvor du lever med Jesus her i dag. Du som tror på Jesus er. Du som tror at han er Guds sønn, har arvet evig liv. Du tilhører han. Du er merket med hans seil og har mottatt den hellige ånd som pant i hjertet ditt. Han er nå din hyrde som går gjennom deg, går med deg gjennom hele livet, hver eneste dag, og vil la deg erfare han. Kong David, som er godt kjent, erfarte Gud. Han erfarte Gud som hyrden sin, som leder han gjennom alle livets situasjoner. Over berg og ned i dalen sang vi med ungene. Gjennom våre lykkeligste øyeblikk og våre vanskeligste tider. Kong David opplevde selv ikke bare gode dager. Og det har nok ingen av oss bare gjort. Betyr det at Jesus ikke er til stede når vi opplever det som er vanskelig og vondt? Nei. For Jesus er spesielt til stede i det som er vanskelig og vondt. Og han kjenner dine tanker, din smerte, dine følelser. Livet er dessverre tungt og vanskelig. Og det er sånn livet er, og dessverre alltid har vært for oss mennesker. Og det vet Gud. For Gud fikk kjenne det selv på sin egen kropp, da han ble menneske som oss i Jesus. Men uansett hva som skjer i livet, så vil ikke Herren svikte deg. Som en god hyrde forlater Jesus aldri sauene sine. Jesus går foran og leder som en hyrde. For Herren Gud har sagt, «Vær modig og sterk. La deg ikke skremme, og mist ikke motet. For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går.» Og ingenting kan skille deg som tror på Jesus fra hans omsorg. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Holder vi fast ved han, så slipper han absolutt aldri taket. Jesus vil gå foran deg og lede deg fram mot sitt evige rike. Og når du kommer der, så skal du ikke lenger sulte eller tørste. Solen skal ikke falle på deg, og ingen brennende hete. For lammet som står midt på tronen skal være gjeter for deg og vise deg vei til kilder med livets vann. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra dine øyne. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.